Καφέ.
С мен Клара Маринова. И Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на слушателите.
Ами аз предлагам с вас разговора да започнем по една от много коментираните теми тези дни и да изслушаме вашето компетентно професионално мнение. Това е решението на арбитражния съд да уважи близо 50% от искането на Атомстройекспорт заради спирането на проекта за АЕЦ Белене. Това са 1 млрд. 100 млн. лв. Първият и най-важен въпрос. Националната електрическа компания има ли ги тези пари, за да ги плати? Откъде ще се вземат парите?
Националната електрическа компания в момента няма налични пари, които да ги плати наведнъж, за да може да този иск да бъде удовлетворен до край. И впрочем това решение на арбитражния съд. Нямам представа до каква степен това решение ще бъде поставено в графата за обжалване от страна на електрическа компания, въпреки че министъра на енергетиката днес на едно изслушване в Комисията по енергетика подсказа, че в общи линии правителството, Министерството на енергетиката и НЕК, респективно, считат, че сме получили по-малкото зло.
Е, тоест, да, те толкова щастливи бяха миналата седмица, като се разбра решението. Как можеш да се радваш на това, че имаш да плащаш 1 млрд. 100 млн. лв? Радват се, защото били 50%, а не 100%. Като че ли 1 млрд. 100 млн. са 2 лева?
Аз съм напълно съгласен с вас, но ако се върнем назад, всички, които се занимават с енергетика, очакваха това решение. Тоест, знаеше се, че ние ще бъдем санкционирани, тъй като тук става въпрос за едно произведено оборудване, което ние така или иначе не плащаме. Не можеш да имаш договор, да се изключи от там някакво допълнително споразумение към този договор, касаещо точно производството на определен вид реактор с характеристики, които са предназначени само за теб и така нататък, и след това да не си го платиш това оборудване. Просто знаеше се, че ние ще получим иск, след това ще получим решение, което няма да бъде в наша полза по отношение на плащането. Между другото, НЕК не са оспорили тази част от иска,
така?
Защото той е безспорен.
Така. Даже и министърката каза, че това е справедливо решение.
Да, тя имаше предвид следното. Аз успях да вляза в детайли,
така?
Имах разговори с нея и на самата комисия днес успях да, така, затвърдя своето становище, че за нея факта, че плащаме в момента единствено и само произведено оборудване, и за Министерството на енергетиката означава това, че ние не получаваме санкция, а просто отиваме и си изпълняваме едно задължение, което така или иначе ние сме поели.
Така.
Тук е въпросът. От тук нататък какво правим?
Така.
Защото се появиха различни становища. Те, между другото, се базират на онова, което съществува според министър Петкова в решението на арбитражния съд, което по нейни думи е над 100 страници и твърде обширно, твърде голямо. Там са били посочени съответни опции, които можем да ползваме като хора, които така иначе ще придобият това оборудване. И там са посочени тези три варианта. Един е нещо да правим, другия е да продаваме заедно с производителя, защото сами не можем и така нататък. И така нататък. Вариантите са ясни, да не занимаваме хората.
Ние ще ги занимаваме, защото това за продажбата звучи страшно хубаво. Само че специалисти ме предупредиха, че не е толкова просто тази продажба. Защото всеки реактор се изработва за съответната атомна електроцентрала. Така че ние много трудно ще намерим атомна електроцентрала по света, която да е с абсолютно същите параметри, за да може да се продаде този реактор.
Това е така. Аз обаче бих обърнал внимание на един друг факт.
Така?
Проектът е на това оборудване от 92-а година.
На всичкото отгоре.
Точно. Тоест, това оборудване, ако не бъде вкарано в употреба съвсем скоро, то морално скоро ще остарее и ще трябва да му се прави реконструкция. Тъй че продажба много трудно ще се състои, освен на централи, които имат аналогични реактори. Това е възможно.
Точно така.
Това е възможно. Така че има, аз за това и не оспорвам това, което се предлага като вариант за действие от нашата страна.
Да.
А, но сега да тръгнем като нов реактор да го продаваме на някого, звучи като химера. Това е,
да.
Това е невъзможно. Хората вече работят по проекти на реактори, които са 2006 година,
точно така.
2008 година и така нататък и така нататък. Тоест, устаряло е това като идеология, това оборудване, то върши работа на всички онези, които имат подобни реактори. Единствено мен ме притеснява факта, че тази серия реактор е извънредна серия. Не, че няма от нея по света монтиране такива реактори, но тя е някакси междинна серия от производството на реактори. Тоест, стеснява се нашата възможност
да
продадем оборудването спокойно, безметежно и така нататък. Други въпроси и на каква цена ще продадем.
Да.
Защото тези суми, които ние платихме, ще платим. Те в никакъв случай сега не съответстват на реалностите и на търсене.
Да.
Това е плащане по договори, които са сключени преди много години.
Да. И така, откъде ще вземем парите?
По отношение на това, въпросът ви е много правилен, тъй като на нас като държава ще ни се наложи да изведнъж да платим много средства,
да,
които в момента Националната електрическа компания няма налични. Но нека не забравяме, че Националната електрическа компания е в една по-голяма структура, която включва и други субекти в енергетиката.
Така?
Така че аз веднага ще назова БЕХ, би могла като обединител на тези държавни структури, Българския енергиен холдинг би могъл да финансира това начинание, разбира се, с съответните условия и неизгоди за НЕК. Но като държава ние нямаме вариант. Ние трябва част по-скоро да се издължим, тъй като върват лихви, които не са назовани като сума, но все пак са над, струва ми се, доста сериозна сума е. Нека не назовавам я.
Да, да.
Така че ние нямаме никакъв интерес да се бавим, след като това решение вече е влязло в сила.
Така?
Разбира се, за двете страни има срок за обжалване от един месец. В този един месец може да се случи и всичко. Нека изчакаме. Мъничко трябва да изчакаме сега, но
добре,
в този случай неприятен е.
В крайна сметка парите ще се вземат от бюджета, нали така ще се случи?
В крайна сметка те могат да бъдат изработени от дружествата, които са в състава на Българския енергиен холдинг, тъй като в последната година холдинга вече е на печалба.
Така?
Тоест, там има доста печеливши дружества и тези пари няма да излязат от бюджета пряко, така както някои твърдят. Те ще излязат от печалбата на едни държавни дружества, които внасят въпреки всичко в бюджета част от тази своя печалба.
Да.
Но те ще бъдат ограничени в своето развитие. Даваме си сметка за това. Те ще бъдат ограничени в своите инвестиции, ще бъдат ограничени в своето нормално съществуване, за да се справим с
така. Питам ви всичкото това нещо и настоявам да се разбере кой и как ще дава парите, защото много приказки, много спорове, дори референдум имаше за строителството на АЕЦ Белене. Накрая ще плащаме 1 млрд. 100 млн. лв. Такава ли трябваше да бъде съдбата на втората българска атомна централа? Защо надделяха лични финансови интереси на власт, имащите през последните 15 години, и нелогичните политически псевдоаргументи за спирането на строежа? Е, това е въпрос, който искам. Вие нямате отношение към него, защото сте
на решение, да,
политик от последното народно събрание, но вие сте живеели в нашата държава през последните 15 години и знаете как се развиваха нещата около АЕЦ Белене.
Нека започнем с края на това, което вие казахте. В момента трябва да се върнем малко назад и да видим каква е причината този проект АЕЦ Белене да се отхвърля от много от разумно мислещите хора. Разумно мислещите хора, които познават проблемите в енергетиката, не са против проекта Белене въобще. Тези хора, чието гласове, за съжаление, не се чуха, бяха против управлението на проекта. И в това управление на проекта Белене имаше много пропуски, бяха натрупани не от едно правителство. И нека сега не си прехвърлят топката помежду си тези, които сега управляват, предишните, които управляваха, и всички, които имаха отношение към това проект. Към управлението на проекта лично аз, не само аз, а хората, които много по-добре от мен разбират тази материя, можем да имаме категорични претенции.
Така.
Там бяха заложени суми, които не обслужваха българския интерес.
Така.
Те обслужваха интереси, може би, на някои компании, които...
И на отделни лица.
И на отделни лица.
Да.
И в развитието на проекта, ние виждахме как постепенно сумите нарастаха. От 3,5 на 4 милиарда отиваха на 5, на 6 и така нататък.
Точно
така. Аз направих една справка, в Украина има подобни проекти, и се оказва, че действително за един такъв енергиен блок с мощността, която бяха предвидени блоковете на АЕЦ Белене, има стойност някъде около 3,5 милиарда евро, и това означава, че сумата, която последно бяха фиксирали от производителя и този, който щеше да изпълнява проекта, бяха близки. Те бяха 6 милиарда, извинявам се, и половина.
Да.
Но, има едно но. Тук бяха включени само оборудването, доставката, част от монтажа. Не бяха включени изключително важни разходи, като допълнителни по управление на проекта,
да,
за банки и организации, които съветваха българското правителство, независимо кое е то, по отношение на изпълнението на този проект, ефективност, цени и така нататък. И по груби сметки мои, този проект щеше да надхвърли 8 милиарда.
Да. Тоест два пъти повече, да, от началната,
да, така,
сума.
Точно така.
Тези пари просто се окрадаха, господин Недев, нали?
А за това говоря, за лошо,
да,
управление на проекта.
Точно
като
така.
Не искам, вие сте журналист, може да бъдете по-крайна,
да,
но...
Да, достатъчно съм крайна, защото, да, се нагледах вече на всякакви, да, такива мошенничества в тази държава, от което страдаме всички ние последствие. Защото това, че се крадеше по проекта АЕЦ Белене, го знаеха всички правителства, които имаха отношение към този проект.
Категорично.
Това, че БСП сега иска да търси отговорност от този, който е спрял проекта, аз не съм съгласна, защото БСП няколко пъти участва във властта и не стигна до строителството на АЕЦ Белене. Но заедно с другите участваше във всички тези, да, недобре управлявани средства, да, във връзка с АЕЦ Белене.
Точно така. Ако коментираме по-нататъчните действия, така, по този проект, спирането му беше правилна стъпка, но може би не по този начин. Тоест, ние трябваше да се оставим отворена вратата за,
да,
изпълнение на този проект. Защото, забележете сега какво се случва. И отново някой се опитва да ни заблуждава.
Така?
В момента ние реконструираме 5 и 6 блок на ЕСП.
Да.
Удължаваме срока на тяхната експлоатация. Лично аз, да ме извиняват експертите по ядрена енергетика конкретно, но не съм виждал в световната практика да се удължи живота на един блок с 30 години, както в момента ни обещава.
Да, да, да. Нали се намесил Уестингхаус?
Да, Уестингхаус, да, там са много,
да,
фирмите, не бива да персонализираме, но на нас сега ни се казва, че блоковете ще имат 30 годишен срок на експлоатация след тази реконструкция.
Да.
А от Агенцията за ядрено развитие там сроковете са съвсем други. Тоест, аз предполагам, че тези блокове няма да бъдат техни срок на експлоатация, няма да бъде възложен повече от 15 години.
Да.
И веднага идва необходимостта от заместващи мощности.
Точно така.
И можеше много спокойно на този етап елиминирайки начина на управление на проекта, ако искахме да направим нещо, да кажем не, спираме го проекта, но той ще се изпълнява, господа, да, които сте производители. Ние искаме тук с вас да договорим други условия на управление на този проект, защото считаме, че изтичат държавни средства в неправилна посока. Да. И тогава ние щяхме да създадем условия след изтичане на тези 15 години веднага да влезе нова ядрена мощност, която да замести 5-6 блок.
Да.
Ето това е. Защото една ядрена централа не се строи, или пък ядрена мощност, не се строи по-малко от 10 години.
Да.
А два блока щяха да бъдат построени за не по-малко от 15.
Да, да. Не знам, тежък проблем. Хората по света гледат как да си укрепват мощностите и енергийните източници, а ние с лека ръка отхвърляме всичко, което ни се дава възможност, в което ни се дава възможност да участваме. Тази седмица още една тема владееше съзнанието и тя няма да отмине тази тема. Това е за бъдещето на нашата национална сигурност през призмата на участието ни в най-различни компании, регионални и така нататък, свързани с военната дейност. Миналата сряда станахме свидетел как президента Плевнелиев отговори позитивно на предложението на негови румънски колега за създаването на флотилия от военни кораби срещу Русия в Черно море. Още същия ден премиера реагира остро и каза, че той не иска да има дрънкане на оръжие и даже предложи министрите, които са ги договаряли тези неща, да отидат на корабите и да се бият с Русия. Но едно денонощие ние живяхме като държава, като население, като институции, а в диаметрално противоположни позиции на президента и премиера по един въпрос, свързан с националната ни сигурност. Чак на следващия ден се появиха на една мирна и любовна пресконференция, където надделя мнението на премиера и добре, че надделя то. Вие като народни представители, къде бяхте в този процес? Защо след като ние сме ви делегирали на вас правата, разбира се и задълженията, в това число да бъдете гаранти за националната ни сигурност, вашето мнение никой не го потърси, а и вие не се опитахте да го дадете? Как се гледа на една държава, на която първите двама, президент и премиер, са на различни позиции по въпросите на сигурността, как се гледа на такава държава на международната сцена? Изобщо, какъв е вашия коментар за този случай?
Ако разгледаме разделението на властите,
така,
и мястото на президента в управлението на държавата, ще видим следното. Президентът е върховен главнокомандващ.
Така?
Тоест, той има някакви права и ако има основания, може да изрази някакво становище по националната сигурност.
Така?
Но без да е свикан съвета по национална сигурност,
така,
и всички останали органи, които работят в това отношение, не бива да става държавна позиция.
Така.
Второ, реакцията на министър-председателя. Той също има своето основание да реагира по определен начин. И тъй като в момента има съсредоточена много власт в неговите ръце, той се възползва от тази своя възможност и изказва своето становище. Естествено, получи се меко казано разминаване, което не беше никак от полза за България. В този момент нито имало време, нито имало възможност народните представители да изкажат своето становище, тъй като вие знаете, че организацията на работа на Народното събрание е такава, че трябва да има дебат, след дебата решение и така нататък и така нататък. Подобен казус не е стоял пред народните избраници. Тоест, оказва се в последствие, че подобен казус не е стоял и пред България, тъй като ние не говорим тук за някакво натовско решение за изграждане на определена флотилия и така нататък, а говорим за намерение на едни държави да станат инициатори на решение на НАТО да бъде направено това. И премиера реагира точно на това, като каза, че той не иска да бъде инициатор на подобно нещо, защото ние нямаме никакъв интерес като държава да се противопоставяме директно на други държави, които са в Черноморския регион.
Да.
Това разминаване се получи, по моем мнение, в голяма степен и от желанието на някои които участват в властта, не бих казал, но които имат свое място във властта, да се харесат някого.
Да, да.
Това е в основата, след това трябваше да се покриват някакви грешки. Сега, има коментари, водени предварителни разговори, отдавна се говорило за това и така нататък, и така нататък. Разговори могат да бъдат водени с всички наши съседи, включително Турция и Румъния, по много въпроси, по всички въпроси, които са от взаимен интерес. Но решение или обявяване на намерение може да стане само тогава, когато нещата много добре се съгласуват в алианса, към който принадлежим, и решението се вземе от съответните компетентни органи на тези държави. Защото тук се поставя националната сигурност в риск.
Така
е. А не просто това кораба в Черно море.
Така е.
Давна САЩ, по мои така наблюдение, имат намерение да удължат тези 30 дни на своето присъствие в Черно море без нужда.
Така.
Но това не става толкова лесно. И може би скоро няма да се случи.
Аз ви благодаря за изложената позиция, за коментара, който направихте и по двете теми. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, хубава вечер.
Благодаря. Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.